deux mois. Jean-Roger Bion, à tout à l'heure.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Kolandisa mana lisanga etalaka mambima bokolongono ya nzoto OMS na bokuse koleka batu milion moko na mokili mobimba bazwami na tuberculose na VIH sida. Kasi tuberculose ezali nde moko ya tina ya munene ya kukufa na bae bazali kubela bokono ya sida. Tolanda bongo reportage ya Nathalie Sekaboro Simo Habiye kouta Kinshasa.
Pati auti kubika na tuberculose multiresistante, sima ya sanza tukumi bale ya bomeli bakisi, ba komprime na zomi libwa na mokolo. Atali silo lengini ni bokono yango ebanda kiye.
Nazo perda poa, na konstate batu, ya ki kukoma butu moko na sentir, dire tu, kom se te krashande ebini, yave de san, ba peme komo salangay, ba forte fièvre la nuit, wala la bo toki, mais bah qui ont découvert que j'avais la tuberculose mon métier résistant les nabandagi traitement c'était au moins pour 20 mois
nangambo ya miché ya mibu tukumi bale na misato azoma ki na tuberculose na 2005 kasi pona koyeba malamu minga na basali ye test ya VIH kote wana pe basango mizali malamu te elenge mobali azoma ki na koinfection VIH tuberculose
tuberculose. Ça m'est dérangé depuis longtemps. Le VIH, je ne le savais pas, mais je prenais les médicaments. En étant ignorant, le roi Nazaki est un enfant où il a bela trop. C'est comme ça, c'est ma vie, prendre les médicaments. Arrivé à 2015 ou 2016, c'est par là que j'avais su consciemment que je suis atteint.
Tuberculose na VIH sida ezali makono oyo etambola kanzela moko elobi bongo mokambi tompe directeur ya programme national ya lutte contre tuberculose docteur Michel Kassoua.
Tango mwana botami na environnement nete wa biso ya Congo soit akokisi mibu motoba akomi deja kokoma en contact na bato akozwa microbe oyo ya tuberculose mais kasi akozala maladie te plus azali kopusa na tango akozwa ba situation ya mabe côté santé tuberculose bon ezali ki akolala eko la mukakati na ye ya mibale soki mutu aye aza na tuberculose te mekasi aza na sida comme ba défense na ye ya nzoto ezali ya kolemba kokuta na akutani pamba na mutu azali kokosola azali porteur ya tuberculose aza na facilité bongo ya kosala nini ya kozwa maladie ya tuberculose.
Docteur Michel Kassoua, à ta liste, na période où il y a pandémie, pénalité et tiaba mécanisme pour la coca-tandelo, y a tout y a COVID-19 na tuberculose.
Tout y a un mécanisme en œuvre pour que tout diagnostiqué correctement est à la COVID et à la paix tuberculose.
Kasi. Andimi samiete, na libandeli ya COVID ezaki penza mwa matata pona wakoni kokende kozoba kisi pambate bobangi mizalaki na ngambo nyonso. Pona 2020, penete ezwaki 202,145 ka ya tuberculose, kati na yango batu 200,000 wana 77 basalaki tese ya VIH, kati ya tuku sambo na sambo o basalaki tese 12,000 de bazali na bokonomi bale koloba bongo 8%.
Et parmi ba 12,000 wana, 88% bazomi la ba traitement ARV.
Dokotolo Michel abeti mbela koloba ete makambo ya kosala mizali ebele lokola kozwa libiki si ya malamu pe esika nyonso kati ya Congo komatisa mbongo likolo ya bobundi si bokono na bisika binso mosolo ya sante ebuta pona kokokisa oyo mokonzi ya mboka alobaki couverture de santé universelle. Nathalie Sekabouro Simurabiye pona VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala Fatuma Kalala Alimasi na mikro tokutani mokolo mwa lobi.